Ի. Ամեն կողմից Հայաստանը քարուքաններ լինում. Աբաստ ու Գուրգենը տակնու վրա էին անում այրարատյան երկիրը. Գագի կարծրունին յուր վասալ անձևացյած և ռշտունյած իշխաններով, ծածուկ և հայտնի կերպով ոտնատակ էին տալիս Հայաստանը, և այդ բավական չլինելով, Գագի կարծրունին դաշտ էր կռում արաբների հետ, ամիրապետից թաք ստանալու համար. Որոմն էր ցանում նաև Աշոտ սպարապետը, և յուր ժանիքները Աշոտ երկաթի վրա սրում. Այնինչ աները, Սևադան, ևս հետս-հետը սարչում էր յուր փեսայից. Աշոտ երկաթ այդպիսով շրջապատվում էր հզոր դավաճաններով և թշնամիներով, որոնք ամեն կերպ ուզում էին ոչնչացնել նրան. Աշոտ երկաթը, գլուխ անցնելով մարտիրոս հոր կազմած գնդերին, իսկույն հարձակվում է Գուրգենի երկրի վրա և հրոճ արակի մատնում այն. Այդ ժամանակ նա Վասակ Սյունյաց իշխանին բանտարկում է Կայեան բերդում, գտնելով նրա մոտ դավաճանության թղթեր, գրված Աշոտ սպարապետից, Գուրգենից և Աբասից. Վասակ Սյունի իշխանը լավ հարաբերության մեջ էր գարդմանած Սևադայի հետ. Վերջինս, այդ պատրվակը առնելով յուր զորքերը առաջ է քաշում դեպի Աշոտ երկաթի երկրները և բանակ է ձգում Սխայեան գետի մոտ. Բայց այդտեղ կռիվ տեղի չի ունենում, և Աշոտ երկաթը շտապում է դվին, ուր այդ ժամանակ գլուխ էր բարձրացրել Աշոտ բռնավորը. Խորին թախից սրտում Աշոտ երկաթը յուր գնդի առաջն ընկած շտապում էր դեպի դվին. Վիշտ ու բարկությունը ճնշում էին նրա սիրտը. Նա զգում էր, որ ճակատագիրը անողոք կերպով հալածում է իրեն. Բայց մինչև երբ? Անողոք ճակատագիր, ապերախտ, բախտ, մինչև երբ պիտի խաղալիք դարձնես ինձ, մինչև երբ պիտի հալածես? Մի ապստամբություն ճնշում եմ, և դեռ արյան հետքերը սրիս վրա չչորացած դու ստեղծում ես ուրիշ ապստամբություն. Այդ էլ եմ ճնշում, մի նոր ապստամբություն է լսվում, և կարծես ինձ դատապարտել ես հավիտյան կռվել, հավիտյան պատերազմների մեջ անցկացնել, այնինչ ես արդեն հանգստություն եմ ուզում. Ապիրատ երկինք, խղճա ինձ, դու զինեցիր իմ դեմ հարազատ եղբորսել, բավականացիր դրանով և ինձ հանգիստ թող. Այդպես մտածում էր Աշոտ երկաթը, նստած յուր նժույքը. Կողքին նույնպես ձի նստած գնում էր Գևորգ իշխանը. Սա էլ լուր էր, և ըստ երևույթին խորին մտքերի մեջ ընկած. Հեղինեի սիրուն պատկերը նրա առջևից չէր հեռանում, իսկ նրա խոսքերը ամուր մեխվել էին յուր մտքի մեջ. Նա մտածում էր Հեղինեի վրա. Միթե նա ինձ չի սիրում, միթե նա ինձ դիտմամբ դեպի կրակն է ուղարկում, որ ես կյանքս վայր դնեմ և նա այդպիսով ազատվի ինձանից. Բայց չէ, Հեղինեն ընդունակ չէ խաբեության. Նա խոսք տվեց և կկատարի տված խոսքը. Դեպի արյունը պիտի շտապել, դեպի կրակը, դավաճանների և անորենների արյունով պիտի ձեռք բերեմ Հեղինեիս. Այդ ծանր գնով է ծախում նա յուր սերը. Ու Գևորգ իշխանը, երևակայելով իրեն կրակի և մոխրի մեջ, այնպիսի ուժգնությամբ մտրակեց, որ ձին հանկարծակի մի այնպիսի թռիչ կարավ, որ քիչ մնաց վայր ձգեր ձիավորին. Աշոտ երկաթը զարմացավ այդ բանի վրա, և առաջ քշելով ձին, մոտեցավ Գևորգ իշխանին, որը յուր ձիում զսպելով հանցավորի նման իջեցրել էր գլուխը. «Քեզ ինչ պատահեց?» հարցրեց Աշոտ երկաթը. Գևորգ իշխանը իսկույն չկարողացավ պատասխանել. Նա չէր ուզում իսկությունը հայտնել, բայց և չէր կարող խաբել նրան. «Տեր, ձին հանկարծ թռիչ կարավ»։ «Բայց ինչու հանկարծ մտրակեցիր, նա հանգիստ էր գնում»։ «Իմ կյանքը տեր թագավոր, հանգիստ ժամանակ էլ ինձ փոթորիկ է թվում, և ես մտքիս հետ ընկնելով կարծում էի, թե կռվի մեջ եմ գտնվում»։ «Հա, մեր կյանքը այնպես է, որ քնած ժամանակներս էլ պիտի արթուն լինենք և մեզ միշտ արյան մեջ կարծենք, ով գիտե մի ժամից հետո ինչ է լինելու։ Փոթորկալից է մեր կյանքը, իշխան, խիստ փոթորկալից, և երբ արդյոք պիտի խաղաղվի, դա միայն Տերը գիտե։ Նրանք երկուստը լռեցին և ամեն մեկը կրկին յուր մտքերի մեջ ընկավ։ Քիչ հետո նրանք պիտի հասնեին այնտեղ, ուր բանակված էր ապստամբների գունդը։ Բավական ժամանակ նրանք առաջ էին գնում, երբ հեռու անտառների մեջ մի քանի կրակներ երևեցան։ Այդ կրակները թշնամյաց խարույկներն էին, որոնք երբեմն հանգչում, երբեմն բոցավառվում էին։ «Իշխան, թշնամին արդեն երևում է. ավելի առաջ գնալը վտանգավոր է. Մենք պիտի այստեղ հանգստանանք, մինչև մեր լրտեսներից տեղեկություն ստանալը»,- ասաց Աշոտ Երկաթը և հրաման տվեց զորքին կանգ առնել ու հանգստանալ։ Զորքը լուռ, առանց աղմուկի կանգ առավ և տարածվեցավ կանաչ խոտի վրա։ Բավական ժամանակ նրանք հանգստացան, ապա զորքը երկու մասի բաժանվեց։ Մի բաժնի գլուխն անցավ ինքը Աշոտ Երկաթը, իսկ մյուս բաժնի գլուխը Գևորգ Իշխանը։ «Իշխան, քո գունդը լռությամբ առաջ տար մինչև լեռան աջակողմյան լանջը, և երբ կհաստես այնտեղ, հնչեցնել տուր փողերը և սկսիր հարձակումը, իսկ մենք էլ պատասխանելով ձեզ կնեղենք թշնամու ձախ կողմը»։ Գևորգ Իշխանը խոր գլուխ տվեց և յուր գունդը լռությամբ առաջ տարավ, և երբ հասան նշանակված տեղը, խորին լռությունը դղրդացրեց փողերի սարսափեցուցիչ ձայները, որին արձագանք տվեցին Աշոտ Երկաթի գնդի փողերը։ Աշոտ սպարապետը սարսափեց։ Նա այդպես շուտով չէր սպասում Աշոտ Երկաթին, թեև գիտեր, որ նա կայծակի արագությամբ անցնում է մի տեղից մյուսը և յուր ծանր սրի զորությունը ցույց տալիս ամեն տեղ։ Մի քանի վայրկյան անցավ և տիրեց խորին ահավոր լռություն, և ապա լսվեցան Աշոտ սպարապետի բանակից փողի ձայներ, քիչ հետո սրերի, նիզակների և գոռում գոչյունների ձայներ։ Կռիվն արդեն սկսվել էր անտառի մեջ, թեև Աշոտ սպարապետի բանակի դիրքը շատ լավ էր, բայց Աշոտ Երկաթը ամենևին չէր վհատվում նրանց համառ դիմադրությունից, այլ մտնելով նրանց ամենախիտ շարքերի մեջ, ջարդ ու փշուր էր անում նրանց և ետ մղում, այնինչ մյուս կողմից Գևորգ Իշխանը մտնում էր ուղակի թշնամու սիրտը և այնտեղ յուր ավերմունքը անելով քշում ետ։ Աշոտ սպարապետը դառնությամբ նկատեց, որ յուր զորքերը փախուստ են տալիս, որ ինքը հաղթվում է, և նա դառը կսկիցով կանչեց. «Այս էլ չհաջողվեց. չար բախտը հալածում է ինձ և Աստված Երկաթին է պահպանում. Ախ, Երկաթի արյանը վաղուց եմ կարոտ, բայց նա ձեռքս չի ընկնում, մինչև երբ»։ «Իշխան, թշնամին մոտենում է, այլևս անհնար է դիմադրել»,- ասաց անձևացրած իշխանը, մոտենալով Աշոտ սպարապետին։ «Ո՞ւր է թշնամին»,- ասաց Աշոտ սպարապետը վրդովված ձայնով, առանց հասկանալու, թե ինչ է հարցնում։ «Միթե չես տեսնում, ահա երկու կողմից մեզ վրա են գալիս, մի կողմից ինքը Աշոտ Երկաթը, իսկ մյուս կողմից Գևորգ Իշխանը. եթե մենք նրանց ձեռքն ընկնենք, վաղը արևի ծագելը չենք տեսնի»։ «Ճիշտ է, պետք է նահանջել»։ «Իսկ ո՞ւր են իմ զորքերը»։ «Անիծվածներ ամենքը ցրվեցան, ամենքը փախան»։ «Փախչենք Տեր, ահա Աշոտ Երկաթը մեզ վրա է գալիս»,- ասաց անձևացրած իշխանը, և երկուսն էլ իրենց ձիերի գլուխները ետ դարձնելով կորան անտառի ծառերի ետևը։ Աշոտ Երկաթը, որ հեռու չէր նրանցից, նկատեց նրանց փախուստը և կանչեց ետևից. «Վախկո, տանարկ սպարապետ, ո՞ւր ես փախչում»։ Հետս հետե Աշոտ սպարապետի գնդերը ցրիվ էին գալիս և փախուստ տալիս։ Մի քանի տեղ միայն դեռ կատաղի կերպով շարունակվում էր կռիվը, բայց նրանք էլ շուտով վհատեցին, տեստելով մեծի փախուստը, և ցրիվ գալով անտառի մեջ, սկսեցին փախչել կռվի տեղից։ Նրանց հալածում էր Գևորգ իշխանը մի խումբ կտրիչներով, երբ նկատեց, որ երկու մարդ ամենայն արագությամբ վազում են մացառների միջով և ամեն կերպ աշխատում են թաքնվել։ Նրանցից մեկի դեմքը ծանոթ երևաց, բացի դրանից նա իշխանական զգեստներ ուներ հագին, որով ավելի հետաքրքրեց իշխանին, ուստի երկու զինակից ուղարկեց դրանց բռնելու, իսկ ինքը սկսեց հալածել մյուս փախստականներին։ Կատվի դյուրաշարժությամբ այդ երկու փախստականները մտան փշի մացառների մեջ և անհետացան այնտեղ։ Դրանց հալածողները նկատեցին այդ և բարկությունից ատամները կրճտացրին։ Փշի մացառները բռնում էին բավականին տարածություն, իսկ ձիերով ներս մտնել այդ փշի մեջ անհնար էր, այնինչ որսը փախուստ տվեց նրանց ձեռքից ու նրանք ձեռնունայն ետ դարձան։ Երկու փախստականները ներս մտնելով մացառի մեջ, հորսող տալով սկսեցին առաջ քայլել։ Փշերը պատառոտում էին նրանց շորերը և արյուն լվա անում ձեռքերն ու երեսը։ Իսկ հոգնածությունից և երկյուղից առաջացած քրտինքը ծորում էր նրանց երեսից։ Դեմքերն արդեն այլանդակվել էին, աչքները լցվել էին արյունով, որ սարսափելի արտահայտություն էր տվել նրանց։ Հոգնածությունից և ցավի կսկծից հազիվ կարողանում էին շարժել իրենց ոտքերը, այնինչ սարսափային աստիճան էր ազդել, որ նրանք գերբնական ուժ էին գործ դնում, և թե և դանդաղ, բայց կրկին շարժվում էին առաջ։ «Քոսակ, կանգնիր, շունչս կտրվում է, մի վարկյան հանգստանանք»։
«Առաջ, իշխան, առաջ, ժամանակը չէ հանգստանալու»,
պատասխանեց մեզ ծանոթ քոսակը և սոսկալի ճիկ թափելով, ձեռքերով ճղեց փշերի արմատները և տեղ բանալով մի քանի քայլ առաջ գնաց։
«Խղճա ինձ, քոսակ, մի թողնիր ինձ միայնակ, թող գոնե մի վարկյան շունչ առնեմ»,
կրկին աղաղակեց քոսակի ետևից սողացող մարդը, որ Ռշտունյաց իշխանն էր։ Քոսակը մի վարկյան կանգ առավ, Ռշտունյաց իշխանի աղիողորմ ձայնը թափանցեց յուր սիրտը, խղճաց նրան և ուզեց հանգստություն տալ, բայց այդ ժամանակ փշի թփից դուրս թռավ մի թռչուն, որն աղմուկ հանելով սարսռեցրեց նրան։ Քոսակը կարծեց, թե թշնամին հետևում է իրենց այդ դժոխային ճանապարով, ուստի կրկին ճիկ թափելով առաջ անցավ։ Այդ ժամանակ քոսակի ականջին դիպավ արվի խոխոջը, որը նրան ուրախություն պատճառեց, և նա, առանց ուշք դարձնելու յուր ետևից սողացող իշխանին, որ տեղն ու տեղը մնացել էր սառած, կանչեց.
«Իշխան, մենք ազատված ենք, դժողքը այստեղ վերջանում է»։
Բայց Ռշտունյաց իշխանը չլսեց էլ քոսակի խոսքերը։ Այդ ժամանակ նա փշերի մեջ սեղմված, արյունաթաթավ, հողի մեջ կոլոլված խրխրացտում էր անորոշ խուլ բացականչություններ, որոնք ավելի մահամերձ մարդու ձայների էին նմանվում։ Նրա երեսի վրա թրջկոտում էին զանազան զեռուններ և սողում զզվելի միջատներ, բայց նա ոչինչ չէր զգում, այլ կռվում էր մահվան հետ։ Մինչդեռ քոսակը արդեն դուրս էր եկել փշերի միջից և մի բարձր ծառի տակ թեք ընկել։ Նա ապահով էր, որ իրեն այստեղ ոչ ոք չէր հալածի, որովհետև մի կողմում փշերի դժողքն էր, մյուս կողմում ահռելի անդունդը, որի խորքում գոռում էր լեռնային մի վտակ։ Մի տեսակ կիսաթմրած դրության մեջ էր քոսակը։ Նա ոչինչ չէր հասկանում, թե ուր է ինքը և թե ինչ է պատահել իրեն։ Նա մինչև անգամ մոռացել էր Ռշտունյաց իշխանի գոյությունը, որ մի քանի քայլ այն կողմ փշերի մեջ անօգնական խեղտվում էր, քոսակ էր կանչում, նրան ոսկի, հարստություն խոստանում, բայց քոսակը նրան չէր լսում։ Օգնած ուժասպառ քոսակը խորքուն էր մտել ծառի տակ և ամեն ինչ մոռացել։ Երբ նա զարթնեց, ձեռքերով սրբեց չորացած արյունը և մաքրեց աչքերը, շփոթված աջ ու ձախ նայեց, խորին լռությունը տարածվել էր չորս կողմ և թռչունները ուրախ-ուրախ հնչեցնում էին իրենց երգը։ Հենց նույն ծառի գլխին որից տվերի տակ պառկած էր ինքը, բլբուլը թառ էր արել և երգում էր հյուրանուշ մեղեդին։ Բայց բլբուլի երգը նրա քարացած սրտի վրա ազդեցություն չարավ, այլ մոտի անդնդի ահռելի տեսքը և հյուր միայնակությունը սարսափով լցրին Քոսակի սիրտը։ Նա հիշեց ռշտունյաց իշխանին և զարհուրեց.
«Ինչ եղավ նա, չէ՞ որ իմ ետևից էր գալիս, չլինի թե նրան բռնեցին»,
մտածեց Քոսակը և փշերը սկսեց զգուշությամբ ետ քաշել և փնտրել իշխանին։ Առաջին ջանքը ապարդյուն անցավ, բայց մի փոքր էլ առաջ գնալով, սարսափահար կանգ առավ, երբ նկատեց ռշտունյաց իշխանի այլանդակված դեմքը։ Քոսակի նման քար սիրտն անգամ վախեցավ և տհաճությամբ երեսը շուռ տալով ուզում էր ետ գնալ, բայց մի փոքր ժամանակ կանգ առնելով, բռնեց իշխանի մազերից և սկսեց քարշ տալ դեպի անդունդի եզրը։ Ապա նա ետ տարավ նրա սուրը, քրքրեց գրպանները և նրան շպրտելով անդունդը կանչեց.
«Գնա, դժողքի բաժին եղիր, այդ է դավաճանների վախճանը. ով գիտե, ես ավելի վատթար մահով մեռնեմ. բայց ախր ես սոված եմ, հաց եմ ուզում, և հացի համար միայն հանձն եմ առել այդ ստոր պաշտոնը. իսկ դուք հանգիստ կյանք ունիք, բայց կրկին փառքի ետևից եք վազում. ահա ձեզ փառք, գնացեք վայելեցեք»։
Քոսակը ցած նայեց և սառնասրտությամբ գլուխը շարժեց։ Ռշտունյաց իշխանի գլուխը դիպել էր ժայռի սուր ծայրին և ուղեղը ցաքուցրիվ եղել։ Այնինչ ցածում, նրա մարմինը, ինչպես մի մսի գունդ, դեռ շարունակում էր գլորվել։